Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1 Ekstra. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi startede i dag med en vemodig kærlighedssang, en formaning om, at det eneste, der for alvor kan knuse dit hjerte, det er kærligheden. Om det er sandt, skal jeg ikke kunne sige, men kærlighed er jo indgang til en meget, meget vigtig dimension i menneskelivet, parforholdet. Og parforholdet er jo både en gave og en potentiel ormegård af problemer. Og sådan er det til daglig. Og når man så står i en situation, som Danmark og hele verden står i, hvor man bliver nødt til mere end vanligt at holde sig inden døre, ikke kunne komme ud, gå tæt op og ned af de mennesker, der er ens husstand, så kan nogle af de dagligdagens komplikationer til kærlighed bliver forstærket. Og det skal vi tale om i dag. Det er jo sådan, at den her situation, den har jo en, kan man sige, social slagside. Det er nok nemmere at være isoleret i en stor lejlighed med altan, end det er at være isoleret i en toværelses uden. Og noget af det, der kan ske, hvis man er i den nuværende situation, det er, at problemer i relation til skilsmisse kan blive forværret, ændre sig, og der kan også ske noget i de hjem, hvor de ægteskabelige eller de parforholdsmæssige spændinger i forvejen er meget, meget udtalt. Det skal vi tale om i dag, og så skal vi tale med en profet, eller i hvert fald en, der har været i stand til at komme med en forudsigelse. Det bliver sidst i programmet. Men Christoffer, jeg ved, du har et par spørgsmål.
Jeg har kun et i dag.
Det er godt.
Fordi vi skal nå meget med vores gæster. Men det, jeg egentlig gerne vil høre dig om, det er, hvad du synes om, at det er 1. april, og mængden af morsomheder på den konto er usædvanlig lav.
Jamen, jeg synes, det er vidunderligt. Jeg synes, det er skønt, at vi slipper for de her forsøg på at bilde os noget ind, fordi at de er blevet mere og mere mainstream og mere og mere forudsigelige år for år. Så det vil jeg nyde hele dagen, at jeg ikke skal have, håber jeg, alt for mange historier søgt bundet på ærmet. Jeg kan garantere, det kan være led i en meget, meget udspekuleret plan, men det er det ikke. Jeg kan garantere, at Hjernekassen på P1 Ekstra vil i dag være klinisk renset for enhver form for forsøg på 1. april.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal Hjernekassen på P1 også handle om nogle af de komplikationer i parforholdsforhold, som den her karantænesituation kan indbyde til. Og min første gæst, telefongæst, det er Lene Steffensen, som er psykolog og som blandt flere specialer også taler med en masse familier, som er ramt af skilsmisse. Og jeg ved ikke, om Lene er igennem?
Jeg er her.
Tak, Lene. Du er der, og jeg er her. Og vi er her for hinanden de næste 17 minutters tid. Tak, fordi du vil være med.
Det kan du tro.
Jeg har jo kommet med lange indlæg her om, om de vanskeligheder, der kan være i skilsmissefamilier under den her situation, hvor man er sat i karantæne. Kan du fortælle noget mere om det?
Ja, altså det er jo sådan, at i skilsmisseproblematikken, når par har besluttet, at de skal skilles, så kommer de f.eks. hos mig og gerne have råd og vejledning om, hvordan gør man med det her, så det går mindst muligt ud over børnene. Ja. Det kan være, at de spørger, hvordan skal vi sige det til børnene? Hvornår skal vi sige det til dem? Og hvad skal fordelingen være? Hvor lang tid skal det være hos den ene, og hvor lang tid den anden? Og hvornår? Og så skal de også sige, hvor meget skal vi fortælle om, hvorfor vi bliver skilt, eller hvornår må vi introducere ny kæreste? Masser af sådan nogle ting kommer de. Og det gode ved det der er, at de virker virkelig som om, og det er de. De vil, de har viljen til, at det ikke skal gå ud over børnene. Men der er jo en grund til, at folk bliver skilt. Og det, der bliver så svært, er, at når børnene pludselig skal bo hos hver af dem, som jo har deres egne synspunkter, de bliver tit skilt, fordi de er uenige om, hvordan børnene skal opdrages, hvad tid skal de sove, hvor meget må de være på de sociale medier, osv. osv. Så det, der er så vigtigt for børnene, det er faktisk samarbejdet mellem forældrene. Og det er derfor, børnene altid spørger, hvad med julen, og hvad med fødselsdagen, for de vil så gerne en gang imellem være sammen.
Hele familien, den gamle familie.
Den gamle familie, ikke?
Ja.
Men det der, og faktisk er det utroligt så meget, at børnene er ops for de her ting. Fordi når forældrene så har flyttet fra hinanden, så kommer nogle gange den ene part og siger, ja, jeg er så ked af, vi er dårlige til at samarbejde, og vi kan slet ikke finde ud af det, og børnene har meget svært ved at navigere i den nye situation. Det er svært for dem, at hen hos far, der må vi gerne sove sammen med ham i sengen, og hen hos mor, der må vi gerne være oppe så længe. Altså, de forskellige regler gør dem forvirret.
Ja.
Og det må de jo desværre vende sig til, men igen er det noget, der går ud over børnene. Og der kommer forældrene med til, der siger, børnene lukker af, de bliver kede af det, de bliver rasende, de smider med ting og sådan noget. Og derfor kommer de og siger, måske havde børnene også brug for at snakke med nogen.
Ja.
Og den niche har jeg så lavet. Alle de voksne, de skynder sig til psykolog, men meget sjældent er det børnene, og det er børnene, der meget har brug for det også. Der er jo heldigvis, det ved jeg ikke, om du ved, men der er lavet på skoler, der er lavet sådan nogle grupper, hvor skilsmissebørn kan snakke med hinanden. Og det betyder, at de opdager, ej, der er andre, der har det, ligesom jeg har det. Og de opdager, nå, de har det også svært. Men, der, og det er fantastisk, at de gør det. Men det er en måde at snakke om forældrene.
Ja.
Jeg vil jo så gerne have, at de lærer at snakke med og til forældrene. Og derfor så har jeg lavet den niche, og siger til dem, jeg synes, børnene skal have lov til at komme også. Og så når børnene kommer, og det er fantastisk sødt, så fortæller jeg dem, jeg har tavshedspligt. Og du skal vide, de børn, de kommer altså helt fra de 7 år. Og de synes, det der med tavshedspligt er meget spændende. Så når de kommer nummer 2 gange, så starter de altid at sige, Lene, har du stadigvæk det der med tavshed? Så siger jeg, det har jeg.
Så her får de en garanti for, at det her kommer ikke videre til forældrene?
Lige præcis. Og det vil sige, at så fortæller de de ting, der er svært. Men så siger jeg jo også, for eksempel, hvis vi tager en dreng, der hedder 10 år, nu kalder vi ham Peter her.
Ja.
Han siger, far taler så grimt med mor. Og det vil jeg ikke have, og jeg vil ikke høre på det. Og så siger jeg, snakker vi frem og tilbage, og så siger han meget sødt. Altså, de der børn, de har så meget empati, og de er så lojale, og de kommer sådan en lojalitetskonflikt, for de vil gerne have mor glad og far glad. Men så siger han, far taler så grimt om mor. Og så siger han meget sødt. Men jeg ved også godt, det er fordi far er ked af, at mor har fået en ny kæreste. Det er jo fantastisk, at han sidder og forsvarer os samtidig. Ikke?
Ja.
Og så sidder vi og så siger, men ved du hvad, jeg synes det er ærgerligt, at vi ikke fortæller far det, for det der vil, han faktisk bliver glad for at høre det. For han kan måske nogle gange ikke forstå, har han sagt til mig, hvorfor du bliver så ked af det, og nogle gange går du ind og smækker døren ind på værelset. Jeg tror, hvad siger du til det? Og så er der en lille pause, og så vender han sig om mod mig, og så siger han, Lene, hvis du siger det, Så henter vi far, der sidder i et andet lokale, og vi fortæller ham det her. Og jeg siger til ham, jeg kan jo kun sige, det, hvis du sidder ved siden af mig, så far kan se det dig. Og det får vi så sagt til faren. Og faren starter med at undskylde sig af moren, hun er så forelsket, så hun glemmer alting og sådan noget. Og så siger jeg, det kan godt være, det må I ordne et andet sted. Ikke mens Peter hører på det. Og til sidst kan faren jo godt se det, og han ender faktisk med faren at sige, ved du hvad, det er rigtig godt, du fortæller mig, fordi det har du helt ret i.
Ja.
Så går vi over til den situation, der er nu. Og det vil sige, at den har jeg jo faktisk kun haft lige siden, var den 11. marts eller sådan noget, at nogle af forældre ringer til mig. Og der er skilsmissesituationen endnu sværere, fordi at det, der sker, er, at man bliver bekymret om den anden, altså om man har tillid til, at den anden overholder alle de regler. Så det er endnu sværere i denne her tid. Og der er det vigtigt, fordi hvis man bare ringer og siger det, så føler den anden sig bebrejdet. Så derfor har jeg en måde, som jeg kun har lært på de her 3 uger. Hvordan skal man komme i kontakt? Fordi problemet med mange af de her forældre, de har det så dårligt nu, at de kun skriver til hinanden. De vil ikke engang snakke sammen. Og det, der er noget af det vigtigste hele tiden for de børn, det er, at forældrene ikke taler dårligt om hinanden, og bare de vil samarbejde. Det betyder så meget. Og jeg kan give et eksempel, at der er en mor, der ringer til mig. Og taler jeg for meget? Vil du
Nej,
sige noget?
Nej, du taler, det er på dig alene. Okay. Det er ligesom til eksamen. Okay. Så længe du ikke bliver afbrudt, så går det godt.
Det er godt. Der er en mor, der ringer, som har gået her før, og hun fortæller, at datteren havde været, hun har hentet datteren i søndags, og har nu hos faren, og nu har hun hende. Og moren har slet ikke tillid til, at faren overholder alle de regler, der er for tiden. Blandt andet havde moren spurgt datteren, har far sprittet dig? Har far husket at spritte dig? Og hvis der er noget, den datter, som også har gået hos mig, hun synes altid, at mor udfritter hende. Og det har vi faktisk. Moren er faktisk holdt op. Men i den her situation, hvor moren jo selv er stresset, meget forståelig, er bekymret, meget forståelig alt sammen, har hun ikke kunne overholde det. Og når hun så ringer det, så synes hun, at så forklarer datteren jo, jamen far sagde, at det er lige så godt at vaske hænder. Så forsvarer datteren, men igen kommer datteren i klemme. Og det er det, der er så vigtigt, at børnene ikke kommer i klemme, for det er svært nok for dem i forvejen. Det, som jeg synes, at der er vigtigt så, fordi så siger den mor, men hvad skal jeg gøre, fordi jeg har ikke tillid?
Og de skal sprittes, og hvad gør jeg så, ikke?
Og hvad gør jeg? Og så siger jeg, i den her situation, jeg ved godt, at I plejer at skrive til hinanden, fordi det er jeres måde ligesom at være lidt mere afstand. Jeg tror, I har brug for at snakke med hinanden. Har du lyst til at prøve det? Det lykkedes 2 andre gange, hvor jeg har sagt det, og det vil I gerne. Hun siger så, det der er vigtigt er, at du starter med at skrive, for det er det, I gør. Men du starter også med at være enormt høflig og sige, undskyld, jeg forstyrrer dig. Så skal hun blive på egen banehalvdel. Dermed mener jeg, at hun skal sige, jeg har sådan brug for at tale med dig. Eventuelt også få nogle gode råd, for jeg synes, at den her situation er så svær for tiden. Så jeg håber sådan, at det vil være i orden, at vi kunne snakke sammen i telefon. Og jeg vil blive rigtig glad for, hvis du ringede til mig. Det er det første. Så ringer. Så her i det her tilfælde ringer faren så op. Og så siger jeg, start med at sige, jeg er rigtig glad for, at du ringede. Hele tiden bliv på din egen banehalvdel. Altså bliv på, at det også er svært for dig. Så, fordi det værste, du kan gøre, det er at bebrejde. Så går røret på, altså.
Det kender jeg godt. Så,
ja, ikke? Man vil ikke bebrejdes. Og det er jo det, der er så vigtigt i kommunikationen. Og det er derfor, at hun skal starte med igen at blive på banehalvdelen og sige, jeg synes, at Caroline lukker sig så meget. Og nu var hun jo hos dig i sidste uge. Kan du sige noget, siger hun, skal hun sige til manden. Ja, nu er jeg hende, ikke? Moren, ja. Når jeg siger jeg. Kan du sige et eller andet, som jeg kan gøre, som hun har været glad for hos dig? Eller kan du sige noget, som du synes, at det var ikke godt? Eller sådan noget. Fordi jeg er sådan i tvivl. Læg mærke til alt, hvad jeg sagde. Der siger jeg.
Ja.
Så jeg ikke går over og dutter ham, det vil sige, du gør sådan, og du gør sådan, og du gør sådan. Så ikke bebrejdelser. Men hvad så? Hvis man nu har brug for at komme med det der, at for eksempel var der et barn, en anden mor, der ringer og fortæller, at faren havde lavet sønnen på 9 år gå ned og købe fredagsslik. Det var noget, han plejede at få lov til, og som han havde gjort det sidste år, og var meget stolt over, at han selv gik ned. Det havde faren gjort igen, men moren synes jo, at det er helt andre tider nu her i coronatiden, og kunne slet ikke klare det. Og hun gennemførte det meste af det her, og hvor jeg sagde det der med ikke bebrejdelser, men hvis hun havde meget brug for at tale om det der, så skulle hun gøre det spørgende eller undrende. Dermed mener jeg, at man kan sige, hvis hun siger til ham, jeg kan forstå, at, hvad skal vi kalde ham, Henrik, jeg kan forstå, at Henrik han var nede og købte fredagsslik, og jeg skal bare høre, gik det godt, eller var du nervøs over det, eller det er jo ikke noget, han kan gøre hjemme hos mig, fordi jeg bor så langt fra butikkerne. Men der er hun spørgende, i stedet for at sige, det må du ikke.
Mm-hmm.
Fordi bare det, at hun spørger, så sætter det noget i gang hos ham, hvor han tænker mere over det. Så enten har det været godt nok, og det, han svarede, det var, vi gennemgik mad, hvad han skulle gøre, og fortalte ved afstand, og faren havde taget et kosteskaft, og vist ham, at lige så langt, som det kosteskaft er, så mad afstand skal der være. Og så fik moren det godt, og hver gang hun hørte noget godt, så selvom det er lidt mad, så husk at sige, ej, det er jeg glad for at høre. Så det er faktisk min råd til, at fordi det, der er vigtigst for de børn, det er at mærke far og mor. De gør nogle gange tingene forskellige, men de kan snakke om det. Derfor vil jeg gerne have, at man afslutter samtalen med, at den der, enten den ene eller anden, nu er der kun den ene, jeg adviserer, siger, prøv at spørge, må jeg godt fortælle Henrik om den her samtale? Må jeg godt fortælle, at vi to har snakket sammen? Grunden til, det er så godt, det er, at børnene elsker at høre, vi to har snakket sammen. Der er direkte børn, der siger, når far og mor siger vi, så er de gode venner. Altså, børnene lægger så meget i det, og vi skal hele tiden tænke på, at de er så empatiske, så indfølende, jeg har sagt det før, ved jeg godt, og så loyale. Og hvis vi skal, og det gode ved forældrene er, at de faktisk næsten altid er det så vigtigt for dem, at deres børn har det godt. Og derfor tager de også imod råd. Nogle gange skal lige forplante sig, og de kan ikke ligefrem sige det, men jeg tror, at det siver ind.
Så
det er sådan, jeg vil gøre det.
Jamen, det lyder som råd, der også kan bredes ud til andre situationer. Men det, jeg hører, du siger også ud fra din erfaring, det er, at det sådan set ikke er viljen eller empatien, der mangler. Det er mere alle de der fælder, som vi så nemt alle sammen hver eneste dag går ind i. Igen og igen. Og at hvis man tænker over det, så kan man godt gøre meget for at undgå det.
Ja.
Line?
Og det skal man jo selvfølgelig især i denne her situation.
Ja, fordi
samtidig med, at jeg synes, det er forståeligt, at man kan blive angst og bekymret, når man ikke har sit barn hele tiden. Det er så forståeligt.
Ja, ja. Og det er jo et sted, hvor det også bliver, kan man sige sådan, forværret, det her med at have forskellige principper. Fordi nu betyder det jo noget. Nu kan det gøre, at man bliver bange for, at barnet bliver smittet. Nu er det ikke bare noget med, om bukserne sidder grimt eller et eller andet. Det har en større betydning.
Nej, fuldstændig rigtigt. Eller om de har husket fodboldtøjet og alt det. Men nu er det faktisk ting, der er vigtige. Ikke?
Ja. Line?
Ja.
Jeg synes, jeg giver jo ikke karakter af det her program, fordi det er en glidebane, men jeg synes, du klarede det rigtig, rigtig godt. Og jeg håber, du får en god dag med mange gode møder. Ja. Og tak, fordi du ville være med.
Tak. Selv tak, du. Hej.
Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 Ekstra i dag handler også i hvert fald om parforhold og kærlighed og skilsmisser i denne her helt specielle situation, hvor vi mere eller mindre er tvunget til at være sammen i langt længere tid, end vi plejer. Og jeg har talt med Lene Steffensen, som er psykolog med speciale skilsmisser, og vi fik jo noget at vide der om hvordan man ved at tænke sig om kan få undgå problemer, som man ellers ville være løbet ind i. Nu skal jeg tale med den næste gæst, Katrine Nordbjerg, som er forstander på Kvindecentret. Og altså, vi er jo ved at blive forvent med velfungerende IT her, men jeg siger overmodet, Katrine, er du derude?
Ja, det er jeg.
Ej, hvor er det godt. Og tak fordi, at du vil være der.
Det vil jeg meget gerne.
Ja, og nu præsenterer jeg dig som forstander på Kvindecentret. Vil du ikke uddybe lidt og fortælle, hvad Kvindecentret er, og hvad I gør sådan?
Jo, jeg er som sagt forstander på Kvindehjemmet, som er landets største kvindekrisecenter. Vi ligger i København, og vores fornemmeste opgave, ligesom alle andre krisecentre i landet, det er at skabe sikkerhed for kvinder og børn udsat for vold. Så vi skal bidrage til at stoppe den vold, som de er udsat for. Og volden er kompleks og har flere dimensioner og udtryksformer. Så den fysiske og den seksuelle vold mod kvinderne kan vi ligesom skærme dem for, i det de flytter ind på et krisecenter. Noget af det, der kan være langt sværere, det er jo den psykiske vold og den økonomiske vold, fordi den er kompleks, og fordi at kvinderne jo typisk, især når der er børn imellem parterne, jo er forbundet til hinanden og skal forsøge at samarbejde. Så det er noget af det, vi hjælper med, det er at involvere de rette myndigheder, samarbejdspartnere, politi, advokater, socialforvaltninger i kommunerne, familieretshuset, jobcentrene. Der er så mange aktører med i det her, fordi at det er det hele liv, som sådan set er involveret, når man skal stoppe volden og skabe et nyt liv.
Og psykisk vold, kan du give en beskrivelse og nogle eksempler på, hvad det kunne være?
Psykisk vold er en systematisk og gentagende handling, hvor kvinden bliver udsat for nedladende kommentarer. Altså det her, det handler rigtig meget om at nedbryde selvet næsten. Altså der, hvor at man ikke længere har selvtillid og tillid til det, man gør og siger. At man bliver fornedret, at man taler grimt til, kan lyde sådan næsten forenklet. Men der er noget systematik og noget gentagende, der gør, at man ikke kan opretholde en tro på egne tanker og vilje og det, man siger. Så det handler rigtig meget om at blive nedbrudt over længere tid. Altså det er noget systematisk.
Ja, og jeg hører, altså det er jo ikke helt det samme, men en af de hjernekaster på B1, hvor der var gæster inde, som virkelig gav mig en overraskelse og haroplevelse, det var en, vi hedder om stalking, som jo på nogle måder kan være lidt det samme, men hvor jeg virkelig tænkte over, hvor meget man kan ødelægge andre menneskers liv med det, du kalder psykisk vold, ved simpelthen bare at være...
Altså i forhold til vores tidligere gæster, kan man sige, at det der udfordring, det er jo, at man ikke formår at blive på egen bane halvdel. Altså at man har en forståelse, eller at voldsudøverens væren i verden handler om at have kontrol, og har ikke nogen mentaliseringsevne. Altså det her med at forestille sig, hvad er det, jeg gør mod andre? Typisk er voldsudøver jo optaget af, at han har ret til det her, fordi hun gør jo sådan og sådan, og det ved hun godt, jeg ikke vil have. Eller jeg har jo min ret til at tvinge hende til at indrette sit liv sådan og sådan og sådan. Så på den måde, så det her med at blive på egen banehalvdel og forestille sig, hvordan andre kunne have det i situationen, det er ikke til stede.
Det er simpelthen ikke til stede, og så kan det blive rigtig grimt. Og økonomisk vold, jeg har godt regnet det lidt ud, men kan du ikke også lige uddybe det lidt og give nogle eksempler?
Jo, altså typisk, når kvinderne flytter ind hos os, så er der er jo bodeling. Altså I skal forestille jer, at man er flygtet, typisk. Altså det kan godt være, at man har haft samtaler og forsøger at forberede det at rejse hjemmefra, men det kan foregå meget akut, men det kan også foregå... Altså som en, det er nu, jeg skal væk. Men det betyder jo, at man kommer til os uden noget som helst. Og den økonomiske vold kan jo være det her, hvor man kommer ind og skal finde ud af, hvad har jeg så egentlig af livsgrundlag? Og en del kvinder oplever, at den økonomiske vold kan være, at der er optaget en lang række lån i ens navn, som man ikke har været vidne om. At man sådan set er blevet narret til at underskrive lån, at der kan være, altså vi har kvinder, som pludselig bliver vidne om, at de ejer flere biler, eller er dybt forgældet på alle mulige ledere kanter, fordi at deres tidligere partner har optaget lån i deres navn.
Er det her noget,
det kan være, at de har været administreret økonomisk, altså at deres lønkonto sådan set har været i en andens, altså i mandens, på mandens hænder,
ja.
At de ikke har haft adgang til deres egen økonomi.
Så man lige pludselig står i en situation, hvor man simpelthen ikke i praksis ejer noget som helst,
ja.
Fordi at man, uden at man vidste det, er blevet frataget sine økonomiske midler ved alle mulige forskellige transaktioner. Er det her, er det noget, der sker hyppigt i dag? Nu snakker vi generelt normalt. Er det noget, der, er det en undtagelse, at det her sker, eller er det noget, der sker sådan, noget, der sker i Danmark?
Vold mod kvinder?
Ja.
Eller den,
dem,
ja,
alle sammen.
Altså, vi har, ja, altså man kan sige, vi er jo, vold mod kvinder er et stort problem, og et langt større problem, end vi egentlig, synes jeg, taler om i samfundet. Det er utroligt tabubelagt, og det er også, og det er også noget, der er rigtig svært at begribe og forstå, fordi jeg tænker, der er ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at tænke på, at det er konsekvensen. Jeg tænker også, det er en af grundene til, at det har fået rigtig meget opmærksomhed med rette i de her tider, fordi vi lige nu ser nogle kvinder og børn, som er i en særlig vanskelig situation. Men der er, vi taler jo om 39.000 kvinder i Danmark udsat for vold. Og så snakker vi jo også om et større mørketal, fordi det er jo kun det, vi ligesom har registreret.
Men altså det, som man kan sige, eller jeg spørger ud fra, hvad du har fortalt, at de her, i hvert fald 39.000 kvinder, det er jo mennesker, hvis liv er vendt på hovedet, hvis liv er udsat for en meget, meget stor grundlæggende belastning på grund af et partner fra et tidligere forhold, som på alle mulige måder ødelægger en normal tilværelse for dem. Så det er ikke bare småting, det er grundlæggende problematiske ting i deres tilværelse. Ikke? Jeg vil spørge, og det er jo så det, der er dagens emne, er det her noget, hvor I kan se en effekt? Nu kommer der et sindssygt spørgsmål, jeg retter det til. Coronakrisen, vi kan kalde den det, gør den det her værre? Kan I se nogle effekter af, at folk skal være sammen i større udstrækning, end de skulle før, man ikke går på arbejde og alle de her ting?
Ja, altså det kan vi godt. Altså den nationale hotline for liv uden vold har oplevet en markant stigning i henvendelser fra kvinder, som søger rådgivning. Altså er krisecentrene lukket ned? Har jeg mulighed for hjælp? Og derudover så ved vi jo også, når jeg tænker, at vi tænker både internationalt, vi kan jo se på de erfaringer, der kommer fra Frankrig og Spanien, hvor volden er eskaleret. Jeg læste, at i Paris er den steget med 34%, og man har simpelthen også været nødsaget til at lave nye henvendelsesmuligheder for kvinderne i forhold til at anmelde volden. Og når vi tænker sådan generelt på krisesituationer i lande, det kan være borgerkrig, men det kan være andre konfliktsituationer, så ved vi også, at volden stiger, og vi ved, at kvinder og børn er særligt udsatte. Så ud fra den sådan tænkning, så ved vi også, at når vi laver så voldsomme forandringer i samfundet, så kommer det til at forandre også den måde, som vi er sammen på, og vores reaktionsmønstre. Og det, der sker i familier med vold, det er jo, at altså lige nu kan vi jo alle sammen mærke, at vores hverdag ser anderledes ud. Vi skal finde nye rutiner, vi kan ikke gøre, som vi plejer. Vi er rigtig meget sammen, vi kan være stresset og bekymret, og nogle af de ting, der er på spil, når man er et menneske, som udøver vold mod andre, det er jo den måde, man reagerer på, når man oplever sig stresset og presset, og måske endda bange for, har jeg mistet mit job, hvad kommer til at ske nu? Det er, at man reagerer, og man reagerer uhensigtsmæssigt, man reagerer ved vold og ydmygelse og magt. Og det har jo alvorlige konsekvenser, fordi noget af den vold, som er mod kvinder, det er, at vi ved, at den er grov. Altså, det er grov vold, som kvinder også dør af, bliver slået ihjel. Så lige nu står vi jo i en situation, hvor vi skal passe på hinanden på afstand. Vi skal rette os efter myndigheden. Vi har et samfund, der er lukket ned. Men vi har også en gruppe kvinder og børn, som er fanget i noget, som potentielt kan være rigtig farligt.
Og har du nogen ting, vi kan gøre for at hjælpe de her kvinder og børn i den nuværende situation som samfund?
Altså, vi gør rigtig meget, og vi har jo heldigvis en statsminister og en socialminister, som har været gode til at også have fokus på de sårbare grupper i vores samfund, og dem, som ikke har de muligheder, som andre mennesker har ved at kunne håndtere en situation som det her. Så vi er jo, krisecentrene driftes jo og kører jo stadigvæk landet over. Altså, vi holder åbent. Vi er selvfølgelig på, vi må jo tage alle de foranstaltninger, som resten af samfundet også gør. Det ændrer selvfølgelig ved den måde, som vi driver krisecentrene på. Men vi er der, og det er rigtig vigtigt også for mig at sige, at de kvinder, som har brug for hjælp, skal række ud. Det er vigtigt, at man kommer væk. Og der er stadig et helt hjælpesystem derude til at tage imod dem. Noget andet er også, at man har etableret nødkrisecentre geografisk fordelt her i landet, og der kommer også et i København, som Kvindehjemmet og Danner og Dansk Kvindesamfund har fået etableret. Fordi vi ved, volden stiger, og fordi også vi ved, at det kan være svært at komme væk. Så det er noget med at være beredte. Og det handler også om, at når samfundet lukker ned, så de kvinder og børn, som egentlig var klar til at flytte ud af krisecentrene, de har svært ved at komme ud i egen lejlighed nu, fordi at de typisk kommer ud med ingenting. Så det her med at skulle ud og købe komfur og borde og stole og indrette et børneværelse, alle de ting kan være rigtig svære. Derudover så er kommunerne jo også delvis lukket ned, og det er rigtig vigtigt, at kvinderne får hjælp fortsat, når det er, at de kommer fra krisecentrene. Så det er en udfordring, det vil sige, at vores flow er stoppet. Altså de kvinder, som vi normalvis ville invisitere på krisecentrene, kan ikke komme ind. Så derfor kommer der også en ophobning.
Så vi står i en situation, hvor man fra andre lande ved, og hvor man også må regne med, at behovet for, eller spændingerne i hjemmene vokser, og hvor de i praksis kan være sværere, fordi at alt er lukket ned. Hvad gør man i praksis, hvis man nu befinder sig i en situation derhjemme, hvor vold og spændinger er blevet til et komme på et niveau, som ikke er acceptabelt? Hvad gør man så i praksis?
Altså for det første er det aldrig acceptabelt. Men finder man muligheden for at komme væk? Og det, som man jo har tænkt meget over i Frankrig, det er jo det her med, at nu man er hjemme hele tiden, han skal ikke nogen steder, man skal ikke selv nogen steder. Hvordan er det lige, man får foretaget det telefonopkald eller skrevet en mail? Der har man jo i Frankrig kigget på apotekerne, at kan man finde en undskyldning for at gå på apoteket, så kan man anmelde volden der. Så jeg vil sige, at muligheden for, kan man komme ud, gå en tur, få ringet, men typisk er kvindens jo, der er jo også hele den digitale vold, typisk er kvindens telefon jo også i mandens varetægt, forstået på den måde, at han jo følger hvert et spor. Så jeg vil næsten sige, at har man mulighed for at tage hen til et krisecenter og få hjælp der, altså står man ved døren, så vil man blive hørt og talt med, hvis ikke man har mulighed for at ringe på forhånd. For det er klart, at en del af krisecentrene er jo fyldte, men krisecentrene har altid mulighed for at se, hvor der er ledige pladser, og der er ledige pladser i landet lige nu.
Så hvis man fysisk kommer til et krisecenter, selvom det er fyldt, så vil man kunne få hjælp derfra og videre frem.
Ja.
Så nu siger du, at det sagde du for noget tid siden, at det er tabubelagt at tale om det her generelt. Mm. Hvorfor er det det?
Jeg tænker, der er noget i, at det er, at man rigtig gerne vil gøre det til et individuelt problem. Altså, vi er også en tid, hvor at vi har rigtig meget fokus på det enkelte menneskes succes og individualiteten i det hele taget, at vi skal lykkes som mennesker. Så det her med at føle, at man ikke lykkes. Rigtig mange af kvinderne siger jo, jeg har aldrig forestillet mig, at det her det skulle ske for mig. Jeg har altid været hende, der turde sige, hvad jeg mente. Jeg var den, der godt kunne stille mig op i klassen. Jeg var den, som var sjov. Jeg var den, som altid hjalp mine veninder. Jeg var den, som tog sig af de, jeg kunne se, havde brug for en ekstra hånd. Og så ramte det her mig. Jeg kan slet ikke... Altså, der er noget, det er så nedbrydende. Så det her med at erkende, at jeg har brug for hjælp. At der faktisk sker noget lige nu, som ikke er okay. Hele ens selvforståelse er jo ramt.
Ja.
Og så er det her komplekst, og jeg tror, vi også kigger lidt ind i, altså vi er nødt til at se på vold ud fra forskellige niveauer. Der er også noget i den måde, som vi som samfund er indrettet på. Vi hører jo ofte stadig i nogle medier, at der bliver omtalt partnervold som husspektakler. Det her med egentlig at få sat ord på, hvad er det rent faktisk, der sker? Hvad er det, den enkelte kvinde er udsat for? Det er jo parforholdets fred. Nu skal vi ikke blande os. Jeg tror egentlig, vi alle sammen godt kan tænke tilbage og tænke, gud jo, der er jo det her ægte par, som alle måske kender på vejen, og man har måske en idé om, har måske set og hørt, at der er vold. Men man tænker, ah, det skal man ikke blande sig i, fordi at kunne hun også selv udenom det. De to har jo også altid...
Med hund og kat.
Ja, og det, der er noget i det, som vi skærmer os fra, og fordi det er rigtig voldsomt at være vidne til. Men det er ikke desto mindre vigtigt, at vi får talt om det og får brudt.
Det er vigtigt, og som eksempel eller som understregning er, det er jo, hvis man kigger på morsager i Danmark, så er der jo rigtig stor procentdel af dem, som er relateret til hustruvold. Ja. Der er ikke mere tid, Katrine Nordbjerg, men jeg ville spørge, om du engang, når normal tilstand indfinder, måske vil være gæst i Hjernekassen, hvor vi kunne tale mere generelt om emnet.
Det vil jeg rigtig gerne.
Det er ikke et bindende svar. Tak fordi du måtte komme, og tak fordi du ville svare i telefonen.
Selv tak.
Det er godt.
Og god dag.
Tak i lige måde.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag indtil videre har Hjernekassen på P1 handlet om hjemmet. Både generelt, men også under denne her coronakrise. Og vi har talt om skilsmisseproblematikker med psykolog Line Steffensen. Og jeg har lige talt med Katrine Nordbjerg, som er forstander på Kvindehjemmet, om vold i hjemmet og hvordan denne her situation påvirker det hele. Og nu er det så tid til den tredje gæst, og det var en gæst, som jeg præsenterede som en profet i indledningen. Og det er jo til dels rigtigt, fordi forfatter Hanne Vibeke Holst skrev jo i 1917 en bog som Pesten, der på mange måder er en forudsigelse af det, vi lever igennem i disse dage. Og Hanne Vibeke Holst, er du i telefonens anden ende, eller det kan man ikke sige?
Telefonen, det burde jeg være.
Goddag. Tak fordi du vil være med i dette program.
Selv tak.
Sagde jeg, nu Christoffer viser et skilt op, hvor det står 1917, sagde jeg, at som pesten kom fra et andet årstal?
Det tror jeg ikke.
Nej,
lige meget. Lad os ikke hænge til det. Du sagde måske 1917. Vi mener jo 2017, ikke?
1917. Vi mener 2017. Og nu, nu ser Christoffer glad ud, så ja. Alle er glade. Tak fordi du vil komme. Denne her bog, som pesten. Hvordan fik du en... Kan du ganske kort fortælle, hvad den handler om, uden at afsløre alt det hemmelige?
Den handler om en pandemisk influenza.
Ja.
Udbrydelsen af en pandemisk influenza. Og i min roman, der sker, er patient 0, indekspatienten, han er dansker, og har influenzaen med. H7N9 hedder den, fra Ukraine, og han er på en svinefarm, og han tager den med fra Ukraine til Danmark. Så Danmark er Italien, så at sige, i den her roman.
Og hvad sker der så? Ganske...
Jamen, så sker der alt det, som vi har oplevet siden januar, og så eskalerende. Det er for så vidt hele den drejebog, som jeg lægger frem. Det er egentlig det, der sker, som vi har set i virkeligheden, det er det, der sker i romanen. Bortset fra, at min hovedperson, jeg er jo dansk, så hun er også dansker, hun er epidemiolog og har lige trådt ind i WHO i Genève som leder af afdelingen for Pandemics and Epidemics, og hun er koordinator af den afdeling. Og næppe er hun trådt ind ad døren, før den her influenza bryder ud. Og det er jo det, som alle virologer, epidemiologer, eksperter osv., de har jo vidst længe, at den ville komme, fordi det er jo en 100-årshændelse, men ligesom med vejret, ikke? Du ved, vildt vejr, ikke? Så har man det samme inden for pandemier, at det er noget, man betragter som 100-årshændelser. Og derfor kan du jo godt lave matematikken selv. Hvornår var det, vi havde den spanske syge? Ja, det var så, jeg ved, hvad det, 18-20. Og så derfor er det med præcision, at vi får den nu.
Og hvad er det, der gør det så spændende at bruge det som tema i en bog?
Det er det af mange grunde. Grunden til, at jeg valgte den her tematik, det var, fordi jeg blev bestilt til at udvikle en international tv-serie af et svensk filmselskab, som ligesom skulle foregå i International Geneva, som det hedder, altså FN's europæiske hovedsæde, med alle de her politiske kontorer, NGO'er og flagships og FN-agencies osv. Og den skulle ligesom kunne engagere et primetime europæisk publikum. Og så tog jeg til Genève og lidt efter et drama, der kunne det. Og jeg rendte op og ned gange, hister her, og alle forsikrede om, at det var så spændende, og der var sådan utrolig interessante politiske forhandlinger, og jeg skulle bare vide og sådan noget. Ikke? Og så må jeg bare sige, at det er der sgu ikke meget drama i, altså undskyld. Men så havde jeg jo på min lille liste, så havde jeg jo WHO, fordi jeg er sådan en skabslæge, altså de kalder mig Dr. Holst i familien. Så jeg har altså på sådan et netdoktorniveau. Så jeg har altid været meget optaget af sygdomme og alt det her medicinske fagområde, hele det her medicinske fagområde. Og derfor var jeg meget ops på, at vi havde jo haft svineinfluenzaen i 2009. Og så gik jeg over i WHO, altså gik over det så meget sagt. Det tog lang tid at komme derover, og det var svært at komme ind og få de rigtige kontakter, men det lykkedes. Og så tænkte jeg, det der virkelig kunne bringe os alle sammen, det ville jo være, hvis der udbrød en pandemi. Så vil vi have den her samtidighed. Vi vil have en akut krise, som vil bringe os alle sammen, kan man sige. Vi vil blive tvunget til at dele den samme hændelse. Vi vil være tvunget til at skulle håndtere den samme krise på samme tid. Og det vil også køre til noget andet, som jeg var meget optaget af, for så vidt stadigvæk er optaget af, nemlig den her undersøgelse af, hvor solidariske ville vi være i verdenssamfundet i vores tid. Altså har vi mistet vores evne for international solidaritet og menneskesolidaritet osv. Og derfor tænker jeg, at en pandemi, den har simpelthen alt. Den kan alt. Den har et politisk niveau, den har et moralsk niveau, den har et økonomisk niveau, som vi oplever nu. Den har et socialt niveau, et emotionelt niveau. Der er simpelthen så mange lag i den. Og det bringer også alle mulige andre ting i spil. Spørgsmål om ulighed, for eksempel. Spørgsmålet om kærlighed, som I har dækket i det her program. I øvrigt så er min hovedperson, hun er også, hendes parforhold er også meget ramt af den her krise. Så der var alle mulige lag. Så derfor tænkte jeg, gud, det kunne være spændende. Og jeg læste op på den spanske syge og kunne se, hvor ekstremt skræmmende det var, hvor hurtigt det gik, og 50 millioner mente, man døde, og de fleste var unge, osv. Og derfor så gik jeg så til WHO og sagde, den der svineinfluenza, var det det? Var det den spanske syge? Nej, sagde de så. Det var det ikke. Det var det ikke. Den kommer. Så sagde jeg, er det noget, vi ved? Ja, det ved vi godt. Det har vi jo sagt længe. Og så fandt jeg ud af, at det havde de muligvis nok rundt omkring i videnskabelige miljøer og sundhedsfaglige kredse. Men der var alligevel ikke rigtig nogen, der var beredt på det. Og derfor tænkte jeg, det undersøger jeg. Og det var så det, jeg gjorde.
Og der spørger jeg sådan, har det ikke kildet i maven på dig undervejs? Det er jo fantastisk. Altså, det kilder i min mave, når du sidder og fortæller alle de ting, der er i det. Det er jo emnet for en tv-serie. Den har det hele.
Den har det hele, og de har også forsøgt at udvikle den. Det er ikke lykkedes endnu, og jeg tænker bare, at det skulle I have gjort.
Ja, det skulle
altså,
I have gjort.
Det var da dumt, at det ikke er gjort. men altså, den har det hele, fordi der er, den, altså, der er jo også elementer af frygt. Hvis du skal udvikle et drama, så skal du jo have element af frygt, ikke? Og det er der jo ved Gud også. Men der er også alt det andet, ikke? Der er jo også godhed og og der er godhed og ondskab og solidaritet og egoisme. Altså der er alle menneskelige sider er i spil under sådan en pandemi.
Ja, og hvordan synes du det går indtil videre i forhold til det du havde regnet med?
Altså jeg må sige at det går jo meget forskelligt, kan man sige. Ja. Altså i min roman der er USA et stort problem. Fordi i min roman der går den her influenza, den går værst ud over afrikanere.
Ja.
Mennesker med afrikansk herkomst. Hvor end de er. Altså det kan være i USA, det kan være i Afrika, det kan være i Karibien, det kan være i Danmark, det kan være alle Frankrig, alle vegne. Fordi jeg synes, det var spændende at dykke ned i det der med, hvem er. Altså vi er alle lige, men der er nogen, der er mere lige end andre.
Ja.
Så det var jo meget, og det er jo det vi også ser nu i USA, at det er jo de fattigste, som bliver ramt af den her coronavirus, fordi de ikke har sundhedsdækning og alt det der.
Ja.
Så det går faktisk så forfærdeligt, som jeg havde forudset. Bortset fra, at det nok går endnu værre, fordi i min roman var det jo Obama, der var præsident, og det er det jo så ikke længere.
Det er det så ikke længere?
Det er det så ikke længere. Så kan jeg se det, som jeg også forudså, det var, at der er ikke særlig godt internationalt samarbejde. WHO skændes lidt med de forskellige medlemslande om, hvad der er det rigtige at gøre. Og hvert medlemsland prøver ligesom, eller hvert nationalstat prøver ligesom at hytte sit eget skind og har sine egne strategier. Og vil jo nødigt dele. Og hvis vi husker solidaritet, det er jo også at dele. Det er jo at dele ressourcer og dele midler og dele viden og alt muligt. Og der sidder vi ligesom hvert land på sit, og hvert land har sin strategi. Så det er i hvert fald ikke lykkedes særlig godt, og det er fuldstændig efterbogen. Men det, jeg synes faktisk er ret opløftende, det er, at jeg synes, hvis vi ser på Danmark, så synes jeg faktisk, at den humanistiske tilgang, der har været fra Folketingets side, fordi det er jo det enige Folketing, der har bakket op om den strategi, den der humanistiske tilgang til, at det gælder om at bevare vores velfærdssamfund. Det er jo ikke kun de gamle og de syge, vi beskytter, og så er der de her mere eller mindre, åndssvage, kan man sige, eller i hvert fald nytteløse diskussioner om, hvad et menneskeliv er værd, fordi det er umuligt at opgøre, og det er egentlig heller ikke det, det handler om. Det handler om, det er jo at skabe ro og orden i samfundet. Altså at sørge for, at der er ro og orden i samfundet. Og det vil der ikke være, hvis hele sygehusvæsenet brød sammen, og trafikoffer ikke kunne blive behandlet. Og det er jo ikke kun de coronasyge, det vil gå ud over, det er alle andre også. Og der synes jeg faktisk, at den myndighed og vilje til at bede befolkningen om noget, om at yde ret ekstreme ofre i forhold til, hvad man plejer at gøre, og også økonomisk. At man tør gøre det, og at man gør det, det synes jeg faktisk er ret opløftende. Det havde jeg måske ikke forventet. Og det forventer jeg godt, i hvert fald ikke i min omvendt.
Og det er jo en vigtig pointe, jeg synes, du kommer med her, at hvis man ikke havde ført den politik, hvis man havde sagt, vi har ikke råd til at lukke det hele ned, så ville det kaos, der var fuldt, havde medført en nedbrydelse af vores oplevelse af, hvordan man handler i et samfund. For det ville medføre kaos på uacceptable områder. Og vi
kaos og selvtægt og egoisme og slås om at komme i redningsbåden og alt det grimme, som vi faktisk stort set har undgået. Og det kan kun lade sig gøre, nu kommer jeg nemlig med en anden pointe, det kan kun lade sig gøre og det var noget, jeg også lærte ved at gå rundt i FN, eller i Genève. Men når jeg siger FN, så var det fordi, jeg var meget sammen med den daværende direktør for FN i Europa, som var dansker tilfældigvis, og hed Michael Møller. Og vi snakkede rigtig meget om det her med FN og det overnationale lederskab, og i det hele taget stærke institutioner, stærkt lederskab. Og jeg kan huske, at jeg sagde til ham, hvad vil der ske, hvis vi bliver ramt nu om dagen i moderne tid, er sådan en pandemisk, en stor pandemisk influenza med høj dødelighed. Og dødeligheden er højere i min, vil jeg lige sige. Og der sagde han, det kommer fuldstændig an på lederskabet, på et hvert niveau. Altså på lokal, national, international. Og der må jeg sige, at jeg synes faktisk, danskerne hver for sig har været gode ledere, altså i civilsamfundet, har taget et lederskab på sig, og har lyttet til myndighederne, men også selv budt ind med alle mulige påfund og hjælpeforanstaltninger og støtte osv. Jeg synes egentlig, vi har vist en større vilje til solidaritet, end jeg havde frygtet. Og så kan man sige, der hvor det halter, det er altså USA, Rusland og Ungarn, og de der steder, hvor der er sådan nogle totalitære tendenser. Og så må vi også sige, at vi mangler også et internationalt lederskab. Altså, der er jo ikke nogen, der ligesom har den. Altså, WHO er bare vejledende. Men der er ikke nogen, som vi har givet myndighed til ligesom på internationalt niveau at koordinere den her pandemi, fordele klodens ressourcer osv. Og det mangler vi. Og så kunne jeg også godt tænke mig at sige noget. Har du nogle spørgsmål, du brænder ind med?
Nej, men jeg har sagt det før i programmet, så længe at jeg ikke bryder ind, så går det godt til eksaminationen. Vi har 2 minutter tilbage.
Okay, godt. Men du kan hellere spørge, hvis du har noget at spørge om.
Jeg vil sige, når vi snakker international solidaritet, så er det jo her, den virkelig viser sig. Hvis man vil afgive sin respirator, som ellers bliver holdt i sikkerhed. Jeg så et indslag fra Indien i TV-avisen, hvor daglejerne har begivet sig på vandring hjemad. Ja. Det var jo fuldstændig frygtindgydende at se, og vi kommer tilbage til det i Hjernekassen i et andet program.
Ja, ja. Ja.
Har du nogle kommentarer til den situation? Eller lignende?
Altså, min kommentar til den situation er, at i Danmark, jeg ved godt, ordet katastrofe bliver brugt ustandsligt. Men vi står ikke i en katastrofe. Altså, vi står i en krise, men det er ikke katastrofalt. De hjemløse i Indien, de står i en katastrofe. De fattige i USA, de står i en katastrofe. Hvis den kommer til Afrika, pandemien, og breder sig der, så står de også i en katastrofe. Og derfor må vi bare sige, at vi bliver nødt til, når vi er på den anden side af den her pandemi, så bliver vi nødt til at få opbygget et beredskab. Det havde vi jo heller ikke i Danmark. Det var det, jeg egentlig ville sige lige før. At jeg var faktisk rystet over, at den pandemiplan, myndighederne arbejdede efter, den var fra 2013. Og det er altså ikke, fordi der ikke er blevet advaret. Det er der. WHO har været ude at advare senest i 2019 og sagt, at vi har en større risiko for pandemier. I bliver nødt til at være parat. I bliver nødt til at fonde os, hvad vi ikke har gjort. Danmark har også trukket penge tilbage. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at få opbygget en meget større international robusthed, en meget større international beredskab, som også er solidarisk. Fordi ellers vil vi før eller siden ende i det store Ragnarok. Fordi den her covid, altså corona, den er selvfølgelig slem og alt muligt, men der kan sagtens komme noget, der er værre. Altså den spanske syge var værre. Der var en højere dødelighed. Det var selvfølgelig også på grund af den tid, og der ikke var alle de her behandlingsmuligheder, hospitalsvæsener og sundhedsvæsener osv. Men det, at vi har haft en corona nu, betyder jo ikke, at vi ikke kan få en influenza om et halvt år eller om et år. Og det kommer til at se ind i en fremtid, tror jeg desværre, hvor vi vil se de her pandemier komme fuldstændig ligesom på klimaområdet. Ikke per 100 år, men måske per 10 år eller 15 år eller hvert andet år. Så vi bliver nødt til at have en meget højere krisebevidsthed, et meget højere pandemiberedskab, og dermed også kigge ind i at løse de her klimaproblemer, som det hele jo hænger sammen med.
Hanne
Vibeke Holst. Og så skal man altså lytte til forskerne, fordi de forudser jo ting på et fagligt grundlag. Der er bare ikke rigtig nogen, der hører efter i tide.
Hanne Vibeke Holst, jeg vil gerne fortsætte samtalen i en senere Hjernekasse, men jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg tror også, at der er mange, der vil være lidt mere motiveret for at opbygge et beredskab efter det her. Og jeg er virkelig også enig med dig i, det kan blive meget værre, end det er lige med den her. Ja. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Og det var forløbet i Hjernekassen. Nu har vi et minuts tid, hvor Mads Aagaard og Camilla Stampe fra Prit Debat vil fortælle, hvad man kan i vente.
Altså, der er meget i vente, Peter. Det er jo mere end bare én ting. Altså, eksempelvis så skal vi debattere, om vi danskere ikke er hurtigt nok med hjælpen til europæiske medlemslande, som har det hårdt også lige nu. Vi kan jo se, at kapaciteten på sygehusene, den er fin lige nu. Der er både sengepladser, og der er intensivapparater ledige. Burde vi lige sende nogle af dem til Italien, eller få nogle italienske coronapatienter herop? Det skal vi debattere senere i dag.
Mm-hmm. Og så skal vi jo kigge på det her med, at der er kommet et forslag om, at nu skal man simpelthen hæve dagpengene. Det er fagforeningen, der går ud og siger nu, at nu bliver vi nødt til at hjælpe. Og skal vi så hæve de dagpenge? Det tager vi en debat om.
Og så kigger vi som altid på dem, der har det sværest, både de ensomme og de ældre, og også dem, der har det psykisk svært under coronakrisen, et par forskellige indslag også.
Ja, fordi hvis man nu er ældre, og man går derhjemme, og man hverken kan få hjemmehjælp eller besøg af sine pårørende, hvad gør man så?
Ja, og hvis man er hjemmehjælper, kan man overhovedet hjælpe til, uden at blive smittet?
Det er P1 Debat Special med Mads Aagaard og Camilla Stampe.
Og jeg kan sige, at det kunne jeg godt tænke mig at høre. Vi har et kort møde bagefter, men Christoffer, jeg skal høre P1 Debat. Det vil jeg have sagt, så er det tid til at takke. Vi har fået en ny medarbejder her på Hjernekassen. Christoffer Rauf Heide, vores producer og researcher. Så har vi fået Tobias Skytredal, vores researcher. Og vi har også Søren Bjerre Hansen på research. Så det er en stor gruppe mennesker, der er i gang. Og alt sammen overvåget, vejledt og styret af redaktionscheferne Morten Krøholt og Carsten Nyman. Hjernekassen på P1 kommer igen i morgen med nye spændende emner. I morgen skal det blandt andet handle om en anden epidemi fra historien om polioepidemien.